štúdiu už vítam spoluzakladateľa otvorenej hry Michala Šoltesa. Mišo, ahoj.
Ahoj.
A trénera a facilitátora v otvorenej hre Juraja Vígu. Juro, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Chalani, vítajte v podnikaste, som veľmi rád, že ste prišli. Dôvod, prečo tu sedíte dvaja, je ten, že ste lektormi v programe s názvom Večerná škola pre autentických lídrov. Je to kurz, ktorý sa delí vlastne na tri moduly. Prvý modul je autenticita a asertivita, druhý modul je spolupráca v týme a tretí modul je líderstvo. A Mišo, ty si mi posielal materiály ku kurze a bolo tam také pekné prirovnanie, že autenticita je ako plávanie bez kolesa v oceáne. A ja momentálne chodím na kurz plávania. Učím sa plávať v 35 rokoch a mám veľký rešpekt z vody. Takže keď som tam uvidel to prirovnanie, že ako plávanie bez kolesa v oceáne, tak... To nebola úplne pekná predstava pre mňa. Tak možno mi povedz, že prečo to plávanie v oceáne bez kolesa vyjadruje práve autenticitu?
Mm-hmm. Počkaj, ja tu do toho rovno leziem.
Určite.
V čom to pre teba nebolo príjemné? To je to kľúčovejšie.
Mm-hmm, tak ten pocit, že som sám na širom oceáne bez kolesa, pravím, že ja nie som úplne dobrý plavec, takže taký strach takého neznáma.
Čo ešte? Predstav si to, poď do toho a popíš to. Uh-huh.
Tak nie je tam nikto, kto by mi pomohol. Som tam vlastne sám. Nemám tam ani žiadnu nejakú externú pomôcku, ako to koleso. Ani tam není nikto, nejaký kamarát, čo by mi pomohol. Takže začínam panikáriť, keď si to predstavím. A musím sa vlastne ukludniť a rozmýšľať, že čo spravím s touto situáciou a spoľahnúť sa sám na seba.
No, práve si popísal, aké to je byť autentický.
OK.
Tu už púšťam Miša, teda. Sorry, že som
ale veľmi dobre, to sa mi páčilo.
Áno, ten oceán predstavuje proste v tej predstave ako svet a komplexitu sveta alebo komplexitu spoločnosti ako takú a my v priebehu života, tak ako žijeme, tak už od malička vlastne nám je hovorené, že teda ten svet je veľký a zlý a škaredý a nebezpečný a že na to, aby sme ho zvládali, tak potrebujeme mať nejaké mechanizmy, čo môžu veľakrát byť nejaké zjednodušováky, nejaké masky, ktoré si nasadíme, nejaké hry, ktoré začneme hrať s tým svetom. A ako prechádzame tým svetom, tak zisťujeme, že niektoré nám fungujú, a postupne si ich rozvíjame, stávame sa v nich lepší a lepší v týchto hrách a v týchto maskách. A to sú vlastne tie záchranné kolesa, ktoré si berieme na seba. No a áno, ono samozrejme, keď máme 10-15 záchranných kolies, tak je malá šanca, že sa potopíme. Ale ten zážitok z toho plávania nie je celkom dobrý. Pretože a potom ľudia v 30-ke, 40-ke, 50-ke ako dojdu k tomu, že si uvedomia, že síce majú to, tie masky a majú rozohratý kopec hier, ale a sú aj úspešní, alebo teda majú minimálne to zdanie úspechu na vonok, že proste majú tie znaky úspechu, ale necítia sa byť v tom fajn a to je presne ten istý pocit, ako keď by som plával v oceáne, mám na seba 15 záchranných kolies a ďalších x pomôcok, ktoré mi nejako pomáhajú tam byť, ale vlastne som nimi zavalený, zadusený a nemám tú slobodu, nemám tu proste tú autentickosť toho a tú osobnú silu, ten pocit, že ja tu dokážem plávať bez ničoho, že proste, a to je tá oslobodzujúca sila autenticity, že keď som schopný tie kolesa odhodiť a zistiť, že vlastne dokážem plávať aj sám, samozrejme nie vždy je to ľahké, musím sa to naučiť, ale keď sa to naučím, tak naraz mám tú slobodu plávať kam len chcem a môžem sa aj ponoriť pod vodu alebo proste môžem si robiť čo chcem v tom oceáne a tieto vlastne, stáva sa to čisto mojim seba vyjadrením, čo robím. Nič ma v tom nespomaluje, nič ma v tom nebrzdí, nič ma v tom nedusí. Mm-hmm.
Takže treba sa naučiť plávať, nie kupovať ďalšie koleso.
Ono, ty si to vlastne, ako si to sám popísal, ak by sme sa bavili s niekým, kto je profesionálny plavec alebo ešte aj potápač k tomu, pravdepodobne tá odpoveď by bola úplne iná. Že možno by tam bolo sloboda, voľnosť, možnosti, skúmanie, vždy nové zážitky, byť sám sebou, byť so sebou. Mnohých ľudí, čo poznám, čo plávajú, tak to je, že to je čas pre mňa. Tam viem, kde som, viem, s kým som, lebo som tam sám. Až mi idú zimné roky, keď to popisujem, že ten moment toho, keď viem plávať a začnem si to užívať, dáva brutálny zdroj a energiu na to, aby sme tam boli. A vlastne do nejakej miery až závislosť, keď sa na tým zamýšľam, že potom už to je, že musím ísť plávať, musím ísť do tej vody, ja proste milujem vodu. Mm-hmm. Len to je nejaká cesta k tomu, hej, že ak si v tom prvom kroku toho, že ešte neviem plávať a vlastne je to veľký široký oceán a hlboký, temný, tmavý, neviem, čo je pod povrchom, tak áno, je to strach a je to nebezpečenstvo, ale v momente, keď sa na to naučím, zvyknem si a viem, ako v tom plávať, tak to dáva úplne inú kvalitu.
Dobrá, čo keď proste nechcem ísť plávať, že je tá autenticita o tom, že robím to, čo ja chcem, alebo to je o tom, že by som mal robiť tie veci tak a tak a tak?
Mm-hmm. Je to hlavne o tom robiť, čo ja chcem a na to samozrejme musím vedieť, čo chcem. My v živote si prechádzame fázami, teda fáza adolescencie je práve tá, že si skúšame tie roly a tie masky. Čiže je pre nás aj prirodzené v nejakej fáze života hrať hry, nebyť úplne autentický, lebo si hľadáme miesto vo svete. Tam je potom dôležité, podľa niektorých aj autorov, vlastne ľudia ostávajú v tej adolescencii až do konca života mnohí, lebo neodhodia vlastne tie masky, ktoré si na seba nabrali a zahlbia sa príliš hlboko do tých hier a neprepnú do toho, že OK, teraz som si vyskúšal tieto rôzne hry, spoznal som, čo chcem a tým pádom už nemusím hrať žiadne hry a už môžem naozaj nasledovať to, čo chcem, to, čo je pre mňa vlastnou definíciou úspechu versus to, že čo iní hovoria, že čo by som mal robiť, aby som žil trebárs úspešný život. Že to je vlastne tá taká základná dvojakosť v tomto, že tá neautenticita je veľakrát o tom, že svet a ľudia nám hovoria, neustále nám komunikujú, čo mám robiť, ako mám žiť, aby som bol úspešný, aby som sa cítil dobre. A veľa ľudí to začne robiť, čiže začneme hrať tie hry, začneme hľadať tie znaky. A potom sa dostaneme do fázy, kedy všetky znaky úspešnosti máme. Akurát, že pokiaľ to nevychádzalo z našej autenticity toho, čo naozaj chceme a nemali sme to ani nikdy preskúmané, pomenované, tak máme len znaky úspechu. Nemáme úspech. Proste cítime, že ten úspech tu síce je a mal by som byť spokojný, mal by som proste na základe toho, čo mi druhí hovorili, tak teraz by som sa mal cítiť super. Akurát, že sa necítim super. Mm-hmm. Lebo vlastne mám iba tie povrchné znaky úspechu, ale nemám. Nie je to zladené s tým, čo by naozaj pre mňa bol úspech a vlastne to, čo by pre mňa bolo cítiť sa fajn, ani nemám pomenované, lebo som nad tým nikdy nerozmýšľal, lebo som prebral vlastne to, čo mi bolo hovorené.
Uh-huh. A ako vlastne objaviť tú našu autenticitu?
Sú na to rôzne cesty, ale v prvom rade je to o tom, že vedieť si povedať, že čo a pravidelne nad tým rozmýšľať, vedieť povedať, že čo sú tie vplyvy z toho vonkajšieho sveta, čo sa mi tí ľudia snažia povedať, že mám robiť. A kde je tá hranica medzi tým, že toto je nejaká myšlienka nejakého iného človeka, ktorá mi hovorí, že niečo mám robiť, aby som bol, ale kde je to moje? Čo je tam tá moja časť? Čo ja naozaj chcem? Čiže preskúmať seba, preskúmať vlastne svoje, to, čo ja naozaj chcem v živote, svoje zámery, svoje ciele, svoje vízie, svoje sny. A oni sa samozrejme v priebehu času aj vyvíjajú. Ale viete, tam povedať ten rozdiel, že pokiaľ je to naozaj môj sen, kde ja to cítim, a väčšinou to vnútorne cítime, že keď to je naozaj to, čo ma naplňa, a odkiaľ je to už niečo, čo mi bolo povedané, že takto to máš robiť, lebo je to tak správne. Alebo že takto to rob, lebo budeš úspešný a ty predsa chceš byť úspešný. Ale že už to je niečo, čo sa má robiť, aby človek dosiahol vlastne nejakú formu úspechu.
Lebo mne tu chodia podnikatelia, lídri a stále viackrát sa stretávam s tou myšlienkou, že robím firmu podľa seba, aby mne sa tam dobre pracovalo, aby ja som tam bol šťastný. A vlastne to pre mňa je práve to, čo hovoríš ty, tá autenticita, že zistím, aký som a podľa toho vlastne tie veci robím.
Mne tam chýba ešte jedna základná premenná a vlastne ma to vracia naspäť k tomu oceánu, kde my máme chybu v tejto metafore, teraz rozmýšľam, pretože my na svete nie sme sami. Ja nežijem o samote. A koniec koncov jedna zo základných psychologických potrieb, potreba patriť, byť súčasťou väčšieho celku viacerých ľudí. V tomto nejakým spôsobom chýba a tým pádom aj to, že áno, poznám seba a robím to, čo ja chcem, zároveň som si vedomý toho, že môj život ovplyvňuje životy iných a naopak. A tam potom začína tá hranica toho, že kde ja vlastne naozaj robím to, čo chcem a do akej miery sa správam zodpovedne, respektíve vnímam tú zdieľenú zodpovednosť a to patrenie k tomu väčšiemu celku, kde som.
Mm-hmm. Tak to možno preto som sa tak bál v tom oceáne, že som tam bol sám.
A my tam vlastne nikdy nie sme sami. A to môže byť niekedy desivejšie, ako to byť tam sami. Mm-hmm. To už je potom rôzne. No?
Ja sa ešte, Mišo, vrátim k tomu, čo si hovoril vlastne, že zistiť, čo naozaj chcem. Že sú na to nejaké nástroje, alebo máte vy nejaké techniky a nejaké nástroje, že ako zistím, že čo ja vôbec naozaj chcem?
Áno, sú na to samozrejme nástroje alebo prístupy. Základ je ale v podstate veľmi jednoduchý a to je schopnosť takej sebareflexie, by som to nazval, vystúpenie, pozretia sa sám na seba a povedať si, že čo z tohto, čím žijem, čo z toho je naozaj moje autentické, že to tak cítim, že to vychádza zo mňa, čo z toho je možno nejaký nános, čo z toho je nános, to je jedno, rodičov, školy, očakávaní spoločnosti a podobne. A v čom, lebo vlastne tie hry alebo tú masku my vieme veľmi jednoducho identifikovať a ono sa dá pomenovať tým, že v tejto situácii alebo v tejto chvíli nehovorím alebo proste nedávam navonok presne to, čo si myslím alebo čo cítim. Čiže je tam nejaká forma klamu, v podstate predstierania. Alebo jednoducho nie je to priamočiaro tá myšlienka alebo priamočiaro ten pocit vyjadrený, ktorý tam mám. Lebo tie hry nám vlastne hovorí, že správaj sa takto a takto a dosiahneš toto a toto. Ale keď už sa mám správať nejako, tak už vlastne tým pádom sa nesprávam tak, alebo nehovorím tak, ako by som to naozaj cítil a prežíval, ale už rozmýšľam nad tým, že no ako to prispôsobím, ako to poviem tak, aby proste ten druhý, alebo aby som dosiahol, čo chcem, aby si ten druhý myslel, čo chcem a podobne. Čiže už sa dostávam do nejakej hry, kde už to nie je priamo úprimné, už nehovorím svoj zámer, že by som došiel za tým druhým a povedal mu, že toto si prosím, alebo toto chcem, ale už sa ho snažím treba z niekam naviesť alebo proste tú hru hrám. A takýchto hier samozrejme v tom bežnom živote potom hráme kopec. A vlastne ten spôsob, ako ich začať rozkrývať, je to, že pozrieť sa na to, že ako vlastne teda komunikujem a či naozaj hovorím priamočiaro to, čo si myslím, priamočiaro. A to je to odhalujúce, to je samozrejme to odhadzovanie kolies. A je to nebezpečné svojím spôsobom, lebo naraz zistím, že som aký nahý v tom oceáne. Ale potom zistím, že možno tej kole sa naozaj nepotrebujem a tam už prichádza tá sloboda.
Mm-hmm. Poďme sa trošku možno pozrieť viac na autentického lídra, že aké sú znaky autentického líderstva?
Mm-hmm. Tak v prvom rade ten autentický líder má zvedomené tieto svoje hry alebo masky, čiže a už s nimi aktívne pracuje. To znamená, že dokáže byť voči tým ostatným ľuďom do vysokej miery otvorený a priamočiary úprimný. Čiže keď sa aj dostane, či už sa dostal, alebo bol dosadený do tej líderskej pozície, nenastúpi automaticky do toho, že by tam začal hrať nejakú tú hru alebo tú rolu. A stále si ponecháva to, že je v prvom rade on sám sebou, človekom, komunikuje s tými ľuďmi, zlaďuje sa s tímom. Keď má nejaké myšlienky, nejaké požiadavky, nejaké očakávania na ten tím, tak ich komunikuje úplne napriamo. Rovnako si napriamo pýta spätnú väzbu, napriamo si pýta, čo si ľudia myslia, snaží sa otvoriť celkovo tú atmosféru. Samozrejme, pre tých ľudí, s ktorými pracuje, to nemusí byť vždy jednoduché, lebo oni možno si neprešli ešte týmto, ale je to o tej vytrvalosti, že nesúdiť tých druhých. Čiže ten líder, aj keď tam má človeka, ktorý napríklad možno tie hry hrá, tak to nie je o tom, aby ho teraz odsúdil a povedal, že ty nie si autentický a my tu chceme byť autentický, tak prosím ťa, rob so sebou niečo. Ale je to o tom, že dávam mu opakovane tú príležitosť a pozornosť byť autentický a správa sa k nemu autenticky. Čiže hovorí mu to, čo si myslí, to, čo vníma, to, ako to má. Čiže to je taký základ, že byť proste priamočiary, byť úprimný. Na tom už sa buduje veľmi veľa iných vecí. Na tom už prirodzene vzniká nejaký vzájomný rešpekt, vzniká tam partnerstvo, vzniká tam to, že rovnocennosť na takej tej ľudskej úrovni a zároveň veľmi to vie zefektívňovať práve komunikáciu v akomkoľvek týme alebo vo firme, pretože tí ľudia si začnú rozprávať veci priamo, proste bez toho, aby sa obávali, že teraz to musím nejako zaobaliť, aby som im to podal, lebo keď im to nezaobalím, tak sa stane niečo zlé alebo podobne, hej, že tak šéf sa nahnevá, keď mu poviem priamo proste nejakú spätnú väzbu, ktorá sa mu nebude páčiť, alebo naopak, keď týmu poviem, že sa nevyvíja dobre situácia, tak budú mať strach. Nie, že toto všetko je to vypovedané, všetko to medzi sebou komunikujú a tým pádom ten líder je takým možno prirodzeným stredobodom toho tímu, ale nie je vyslovene v tej situácii, že teraz ja som ten, kto je viac a proste všetko to spadá na mňa, všetka tá zodpovednosť a vy teda musíte nejako nasledovať mňa alebo podobne. Tí ľudia ho väčšinou prirodzene nasledujú, lebo s takýmto človekom je radosť byť v spoločnosti.
No, mne tu ide ešte jedna vec. Ja dneska budem asi na tie vzťahy inak, že ty budeš to, že ja a ja budem, že my. Pretože mne tam ide taký základný postoj v tom, že štandardne, keď pracujeme s manažmentom, tak v klasickej hierarchickej štruktúre, čím je človek vyššie, tým je menej ľudí v tej pyramíde alebo v nejakej hierarchii a tým pádom sú tam tí ľudia sami. V prípade toho autentického lídra, ten základný postoj, ktorý tam tí ľudia majú, je, že my sme tu spolu. A tým pádom, aj keď ten líder tam je nejakým spôsobom na inej pozícii alebo má nejakú inú moc v nejakej inej štruktúre, stále vníma to, že je tam spolu s ostatnými a tým pádom na to nie je sám. Čo si myslím, že byť veľký prínos pre akéhokoľvek manažera alebo lídra, že aha, ja to vlastne nemusím zvládať úplne všetko sám a nemusím to niesť na tých pleciach o samote.
Takže ten autentický líder vlastne ani v podstate nelíduje v tom takom tom klasickom slova zmysle?
Čo je pre teba klasické slovo?
Čo je to? Viesť ten tým, proste, že je tam jeden človek, ktorý si zobere práve tú zodpovednosť na seba a vedie celý ten tým a robí tie rozhodnutia a ukazuje ten smer.
Ono tu už sa asi dostávame aj k tej druhej téme v rámci tímovej spolupráce, v rámci večernej školy, ktorú máme a vôbec ku iným presahom, kde my sa venujeme téme samoriadenia. Kde to, čo my sa snažíme priniesť, je to, že každý vo firme vie byť lídrom a tým pádom tá zodpovednosť je zdieľaná medzi ľuďmi. A jasné, každý má inú formu zodpovednosti a iné množstvo zodpovednosti podľa projektu, podľa kompetencií, podľa čohokoľvek za tým, tých premenných je tam X. Keď sa na to pozrieme v tej najklasickejšej štruktúre firmy, že áno, ja som ten majiteľ, ja som manažér, ja som šéf, to je jedno. Tá zodpovednosť tam stále môže byť síce najväčšia, čo sa ja snažím pomenovať je postoj v tom, že poďme sa na to pozrieť spolu. Vnímam to, že to nie je iba o tom mojom rozhodnutí, je to o tom, čo je dôležité pre firmu, čo je dôležité pre tým a čo je dôležité pre ľudí okolo firmy. A už je jedno, či sú to klienti, stakeholderi alebo kdokoľvek, možno nejaká komunita ešte, ktorá sa tam tvorí alebo už existuje. Je to nejaké väčšie vnímanie súvislosti, znova tá reflexia, a vnímanie presahov. Že akým spôsobom to moje rozhodnutie alebo rozhodnutie firmy, aktivity, produkty, to je jedno, čo to je, ako to súvisí s tým väčším celkom. A tým pádom aj tá zodpovednosť následne vie byť nejakým spôsobom distribuovaná. Niekedy pomenovaná, niekedy nepomenovaná, niekedy je to obyčajná lojalita zamestnancov. A to, ako pomenoval Mišo, že áno, ja s týmto človekom chcem byť, ja chcem, aby on bol môjim lídrom, aby bol môjim šéfom. To je jedno, ako to pomenujeme v tomto prípade. Je to v tom, že on vníma mňa a ja vnímam jeho. Preto v tom vieme byť spolu a vieme spoločne pracovať a niekam sa ďalej posúvať.
Takže čo, ten líder vytvára podmienky pre samoriadiaci tím vo svojej podstate?
Nemyslím si, že je to nevyhnutne podmienkou. Sice z našej strany je to ideálom, respektíve niečo, o čo sa snažíme, dostať to do čo najviac firiem. Možno nejaké presahy by tam boli v tomto. Čo si myslíš, Mišo?
Ano, aj keď sa vrátime k úplne klasickým, v podstate klasickej literatúre desiatky rokov starej, ktorá nebola zo samoriadiacich oblastí, tak stále tam bol líder, takýto autentický líder vykreslovaný ako niekto, kto práve dáva priestor iným ľuďom stávať sa lídrami a kto inšpiruje, kto nie je ten, ktorý manažuje alebo proste určuje smer druhých, ale ten, kto väčšinou ten líder má nejaký jasný smer sám za seba, pretože to tak cíti, to je tá jeho autenticita, že toto je správne, toto ja idem robiť a vy všetci ďalší budem rád, ak sa ku mne pridáte, ak to budeme robiť spolu. A zároveň ja chcem, aby každý z vás v tom mohol zažiariť. Chcem, aby každý z vás to dokonca možno prebral. A časom, aby to prebral viac, ako to ja mám teraz, ak je to naša zdieľaná vízia, zdieľaná idea. Čiže tá dynamika, alebo tá potreba toho, že jeden ovláda druhého, alebo niečo, to sa tam v podstate vytráca, alebo to je tá neautentická hra. Ako keby to je to neautentické očakávanie na lídra, že ty keď si lídrom, tak máš viesť druhých ľudí. Nie, ty keď si lídrom, tak v podstate sám prirodzene seba vedieš a tí druhí ľudia za tebou chodia a sú radi, že s tebou robia, alebo proste tiež majú podobnú víziu a zdieľate svoj rast spoločne. Čiže, a to nemyslím si, že je to zviazané so samoriadením, lebo toto som čítal z knih, ktoré boli z dôb proste ako dávnych, kedy o samoriadení sa málo hovorilo a fungovalo to úplne rovnako aj vo firmách, ktoré boli silne hierarchické alebo proste korporátne, ale ktoré mali silnú líderskú kultúru.
Ty si vlastne veľmi pekne povedal, že úlohou lídra je vychovávať ďalších lídrov.
Môže to byť jednou z jeho úloh a väčšinou to tým ľuďom dáva zmysel, naozaj, že ja keď som autentický líder a chcem, niečím žijem, nejakou ideou, tak som rád, keď proste to môžem odozdávať. Som rád, keď proste sú vo mojom okolí ľudia, ktorí tiež chcú rásť, chcú žiť to video a mňa naplňa väčšinou to, že im to môžem posunúť, že im vlastne že aj im viem zlepšiť život, že to spolu zdieľame a že vlastne, že to je to, čo ma baví. To vzájomné zdieľanie a to vzájomné posúvanie tej zmysluplnej idei.
Mm-hmm. Povedzte mi ešte nejaké možno príklady, ako vyzerá ten autentický líder v praxi. Už sme tu niečo spomenuli, ale možno nejakú situáciu, kedy sa ten líder zachoval autenticky a kedy sa úplne nezachoval autenticky, aby sme to ešte lepšie vedeli predstaviť. Mm-hmm.
Ako ja si treba spomínam na takú jednu situáciu, keď sme sprevádzali firmu a tam nebolo veľmi autentické prostredie celkovo, ale aj na tom sa dá ukázať, že vlastne niekedy stačí aj menšie, že nemusíme byť naraz autentický a otvorený vo všetkom, ale že už aj otvorenie niečoho, nejakej konkrétnej časti dokáže proste priniesť benefit. Oni mali medzi sebou, proste bola tam šéfka a bol tam proste nejaký okruh asi 15 ľudí, ktorí s ňou spolupracovali a mali medzi sebou proste nevypovedané nejaké konflikty a teda to, ako sa to navonok tvárilo, bolo to, že často sa stávalo, že ona na nich nejakým spôsobom tlačila, prípadne aj kričala, keď proste oni nedodávali prácu a zase oni sa aj už snažili nejakým spôsobom vyhýbať alebo proste vyhovieť, ako sa len dalo. A bola tam proste taká nejaká vzájomná dynamika nespokojnosti. No a keď sme tú tému otvorili a vlastne sme pomenovali, že čo je za tým, tak obe tie strany vyjadrili napriek, že ako to cítia, ako to prežívajú. Tá šéfka povedala, že no ja sa bojím, že keď na vás nebudem tvrdá a prísna a nebudem robiť tieto prejavy, tak vlastne mám strach, že sa neurobia veci, že na mňa budú tlačiť zhora a že proste ja budem vyzerať zle. A toto je tá moja celá obava. A zase oni povedali, že no a my máme zase už taký napodmienovaný strach, že keď proste ty prídeš za nami a vlastne začneš už riešiť, že prečo nestíhame a čo sa to deje, tak my aj preto v nás to spôsobí taký stres, že vlastne my sa nevieme sústrediť poriadne na tú prácu a už sa nám predstavujeme tú nepríjemnú situáciu. Keď si to takto vlastne povedali a pochopili, že oboje to vychádza zo strachu, z nejakej obavy, tak už aj takáto malá čiastková autenticita im umožnila sa posunúť ďalej, lebo už to nevnímali tak, že sú v tej hre, že ona bola v tej hre tej prísnej šéfky a oni boli v hre tých proste, čo sa naozaj fakt snažia, ale vlastne je im robené zle, takže sú z toho aj takí odradení a proste naraz sa dostali do mnoho rovnocennejšej hry, do tej ľudskej roviny, kde to proste vychádzalo z toho, že však je to strach na tej strane, je to strach na druhej strane a tento strach spoločný nám v podstate robí zle. Tak poďme ho prekonať, ten strach. Poďme proste nájsť spôsoby ako spoločne, ako tým. Čiže nie len my sami a ty ako šéfka, ale proste my všetci spoločne, že ako tie strachy na jednej a druhej strane vieme posunúť ďalej, ako sa ich vieme zbaviť alebo ako ich vieme prekonať.
Mhm. Viete možno nám dať príklady nejakých autentických lídrov, ktorých poznáme, ktorí sú takí známi?
No, to je presne to, čo sme sa bavili, že ja vlastne neviem to z praxe priamo pomenovať, že ja neviem povedať, že toto je ten autentický líder, že to je on. Tak ako ja neviem povedať, že autenticita je ten finálny stav u niekoho a teraz ti dám pečiatku, podpis, niečo a je to tak, tak ja to vlastne neviem povedať ani u ľudí, ktorých ja vôkolo vnímam. No jediný, kto mi neustále napadne, a to je to, čo sme sa bavili práve pred týmto natáčaním, je Zuzana Čaputová v tomto prípade. A to je len ten jediný dôvod, že má jasne deklarované hodnoty, ako vníma veci, čo pre ňu je dôležité a stojí si za tým. Mm-hmm. A nehodnotí, nesúdi, či niečo je dobré alebo zlé. Jasné, ak niečo je špecificky proti hodnotám alebo proti nejakým princípom, tak tie pomenuje. Ale vlastne vždy dáva tú možnosť voľby a pomenováva princípy a následky, čo z toho vychádza a dokáže si vlastne stať alebo sedieť na tej svojej stoličke, dokáže tam na tom mieste byť a vydržať. A neustále to len vracať k tomu, že okay, čo je tuto dôležité.
Mm-hmm. Takže nehodnotí, nesúdi, ešte niečo?
Teraz nechcem, aby to znelo, že mám nejaký kult Zuzany, alebo niečo, že teraz je to najlepšia osoba.
Nie, a práve naopak, lebo však všetci ju poznáme, my si ju hneď predstaviť, takže možno na nej
a zároveň ukáž... stále existuje skupina ľudí, ktorí ju vnímajú ako negatívnu osobu, hej, že ono nie je to, vidíš, aj napriek tomu, že ja to pomenujem, že to môže byť autentický líder, stále existuje veľká skupina ľudí, ktorá povie presný opak, respektíve, ktorá má veľmi negatívny alebo nekonštruktívny názor alebo jazyk voči takejto osobe. Mhm. Že kto je autentický? Akože znamená to, že ho budú mať všetci radi takéhoto človeka? Znamená to, že bude najviditeľnejší, najvplyvnejší? Že čo sú tie atribúty, na základe ktorých sa na to vieme pozrieť? Podľa mňa vieme vytvoriť priestor na to, aby sa každý na seba pozrel a dokonca je úplne jedno, či to líder je alebo nie. Lebo v tej autenticite to nie je o tom byť líderom, je to o tom byť za seba v danej situácii. Tak vieme vytvoriť priestor na to, aby si človek mohol pomenovať, som na tej ceste, nie som na tej ceste, je to pre mňa dôležité, nie je to dôležité, chcem vôbec ja do toho ísť a zbaviť sa toho plávajúceho kolesa a riskovať to, že no budem musieť makať. Sú to momenty, ktoré nie sú jednoduché a ja absolútne rozumiem tomu, keď si niekedy človek povie, že do toho proste nejde, lebo to žerie energiu, čas, niekedy miesto, status, vzťahy, akože je to veľká investícia. A ja tým pádom neviem povedať, že kto to je alebo nie. Je to, to si musí povedať človek sám za seba. Každý jeden.
Mm-hmm. A má by ten autentický líder má ostať autentický a neriešiť názory iných?
Nemyslím si, že je to o tom, že neriešiť názory iných. Nemať názor nepovažujem ako nutne za znak autenticity. Tu ide naozaj pre mňa o to, že aby autentický líder sa nestalo nálepkou, že toto je nejakým spôsobom lepší líder ako iný, lebo to už by sme išli proti vôbec tej prvej zásade autenticity, že teda hodnotíme alebo nehodnotíme, nenálepkujeme. A myslím si, že naozaj byť autentickým človekom a byť autentickým líderom je v prvom rade benefit pre mňa samotného, ak ním som. Lebo je to proste moje rozhodnutie, že žijem proste v súlade s tým, ako chcem žiť. A potom, a možno je to aj taká malá výzva pre poslucháčov, že zamyslite sa, že či máte niekoho vo svojom okolí, koho považujete za naozaj autentického človeka. Možno to aj nemusí byť autentický líder, ale autentický človek. A že čo je to, čo si na ňom ceníte, čo je to, čo vás možno na ňom priťahuje. Zväčša máme vo svojom okolí takýchto ľudí a častokrát sú to pre nás práve tí možno najviac inšpiratívni, pretože vieme, že s týmito ľuďmi sa vieme rozprávať úplne napriamo, vieme si povedať čokoľvek, vieme proste, je to iná kvalita toho bytia a žitia spolu, než s ľuďmi, ktorí hrajú hry, alebo kde je to len naozaj také povrchné. Čiže a myslím si, že v našom okolí by sme pri hlbšom zamyslení vedeli nájsť aj množstvo autentických lídrov, zároveň my aj keď sa s niekým stretneme, alebo keby sme sa pozreli teraz, že akí sú rôzni svetoví lídri, tak neviem, môžeme povedať, že čo aj Mahatma Gandhi bol zrejme autentický líder, lebo bol ochotný proste obetovať skoro čokoľvek kvôli nejakej vyššej vízii, alebo neviem, Dalai Lama, proste podobne. Ale takýchto lídrov, to sú možno už svetoznámi lídri, ale pravdepodobne autentických lídrov bude o mnoho viac. ale nebudú mať obrovský nejaký kult alebo proste obrovskú množstvo následovníkov. Možno o nich ani nikto nevie, možno sú známi len v nejakej lokálnej komunite, kde proste pomáhajú, kde žijú svojimi hodnotami. Väčšinou sú to tí ľudia, o ktorých sme povedali, že toto je naozaj ten človek, ktorý je proste úprimný v tom, ako žije. Že proste, že čo ja viem, že aj keď sa dejú nejaké zlé veci, alebo aj keď sa dostane do neľahkej situácie on sám, tak proste nezmení svoje správanie, proste bude stále hájiť tie isté hodnoty, stále bude mať ten istý prístup, lebo to vychádza z neho znútra. Že nie je to jeho správanie také, že no a keď sa niečo deje, čo sa mi nezdá, tak ho už zmením, lebo proste tým pádom som neúprimný v tom, čo som vlastne tvrdil dovtedy.
Áno. Tak trošku vyzerali aj teraz volebné kampane na Slovensku, že vlastne menili tie masky pomaly každý deň tí politici a ukazovali sa takí, akí chceli, aby tí ich fanúšikovia ich chceli vidieť.
No, politika je vždy pre nás triky téma na vyťahovanie a snažíme sa tomu vyhnúť, lebo je tam príliš veľa premenných za tým, že čo ešte k tomu vie vyliesť.
A mnohokrát to, či ten človek je naozaj autentický, vieme povedať až v momente, keď ho poznáme osobne, keď sme mu naozaj blízki. Respektíve, keď je to teda verejná osobnosť, tak keď v priebehu tých rokov, čo ho vnímame, tam nedošlo proste k zásadným názorovým zmenám alebo zásadným zmenám v prístupe, alebo že nemáme proste informácie, že keď sa deje niečo, tak sa správa tak, a keď sa deje niečo iné, tak sa správa inak. Že proste, ak ten človek si naozaj dlhodobo stojí za svojim nejakým prístupom, hodnotami, za tým, ako koná, ako komunikuje, ako sa rozhoduje, a je to stabilné, tak vtedy to môžu byť práve znaky autentického lídra.
Uh-huh. No a kto je, Míša, možno pre teba autentický líder?
Pre mňa, nenazval by som to tak, že autenticky, mnoho ľudí, ktorých poznám, pokojne aj, obyčajných ľudí, a potom nie, že obyčajných, to je tiež nejaké hodnotenie, skôr som povedal, že bežných ľudí, s ktorými sa stretávam, sú pre mňa, vedia byť pre mňa autentické, sú pre mňa autentickí vtedy, keď naozaj vidím, že konajú to, čo tvrdia, a že proste žijú tým, a že žijú naplno, a že keď sa s nimi rozprávam, tak nemusím sa na nič hrať. A je zaujímavé, že lebo kedysi, keď som mal ešte veľa obav a keď ešte som nemal zahodené mnohé svoje masky, tak keď idem do nejakej konverzácie s niekým alebo som išiel s týmito maskami, tak som mal pocit, že samozrejme aj tí druhí ľudia mali tie svoje masky a teraz sme hrali tú hru, že kto z koho alebo kto ako zapôsobí a kto bude vyzerať lepšie. V momente, keď ja som tie masky už nemal, tak mnoho ľudí so mnou tú hru nehrá. Možno by ju hrali, kebyže tie masky mám, ale vlastne ľudia nemajú potrebu to hrať, lebo vidia, že so mnou to hrať nemusia a im to tiež nie je príjemné to hrať. Väčšina ľudí to nie je príjemné to hrať a hráme to len podvedome. Takže vlastne každý sa vie pomerne rýchlo prepnúť do určitej minimálne úrovne autenticity, pokiaľ to zdieľame medzi sebou. Pokiaľ si vieme proste začať rozprávať veci. A už len tým, že ja napríklad proste rozprávam veľakrát ľuďom veľmi priamo, čo si myslím, alebo čo nejako prežívam, tak väčšinou potom ľudia mi to začnú vracať a tiež mi začnú hovoriť veľmi priamo. Ale to je super, to je proste úplne, že pre mňa je to super stav.
Dobre, no chalani, ďakujem veľmi pekne, že sme sa dneska porozprávali o pre mňa veľmi zaujímavej téme a práve to je tá autenticita a ako byť sám sebou. A ja sa teším na ďalšie moduly potom, vlastne čakajú nás ešte dva moduly. Toto bol prvý, autenticita, asertivita a ešte raz chalani, ďakujem, že ste prišli do podnikastu.
Ďakujem.
Ďakujem.